Čau!
Kopā ar Vidzemes remigrācijas koordinatoru Ingu Madžulu esam Dikļu pagastā un dodamies ciemos pie Vidzes Briedzes, kur pēc 20 Vācijā pavadītiem gadiem ir nolēmusi atgriezties.
Tā nav mana dzimtene. Jo vecāk es kļūstu, jo man velk vairāk pie maniem vecākiem, mana ģimene, man ir brālēni, māsītes šeit. Un bērniem gribas vēl šito manu daļu iedot, un ne tikai mana vīra. Man nav piespiesta lieta atgriezties, bet man ir sirds lieta atgriezties.
Evitas ģimene iegādājusies māju laukos, tā tiek remontēta, lai šovasar, kā viņi saka, lēnām atgrieztos, jo šis process nebūs viegls.
Man vīrs ir vācietis, un mani bērni ir Vācijā dzimuši un uzauguši, un skolā bērndāzā gājuši. Tas nozīmē, to man ir dubults tāds izaicinājums. Otrajā pusītē, kā manam vīram, ir ļoti grūti, un to daudz nepadomā. Domā, ai, nu atbrauks tā Latvija ar savu vīru, būs jau labi. Labi, es jau teicu uzaugusi. Bet ko nozīmē to manam vīram šeit atgriezties, un viņam nav vairs 18?
Pirmais, kā vērt Evita, ir valoda. Pirms gada bija piedāvājums kursiem attālināti, taču tie nenotika.
Man vīrs pilnīgi sabruka kopā, tas nozīmē to, kad mēs gadu tagad vēl vilkām garumā. Nu, lai atgrieztos, jo viņš saka, valsts valoda ir vissvarīgākā.
Vidzemes remigrācijas koordinatore Inga Madžula stāst, ka šogad iespējams būs kursi. Inga Madžula arī pat ļoti labi zina, cik svarīgi ir šī iespēja atgriežoties iemācīties valodu, jo viņas dzīves biedrs ir austrālietis.
Vīrs joprojām nerunā latviski, jo ir darbs, ir mājas un nav šie te kursi. Pati dzīvoja Cēsīs arī Rīgā, galvaspilsētā, un šie kursi nav pieejami.
Bet Evitai vēl viens izaicinājums būs 10-gadīgās meitas skolas gaitas, jo vienu mēnesi jau viņa gāja vietējā skolā, un tas nebija viegli.
Pirms gada, kad mana meitiņa gāja, viņa pateica pilnīgi nē, negribu. Bailes? Tā ir valoda. Grūti viņiem bija, jo nav jau tie resursi vēl skolās, lai tādiem bērniem dotu iespēju blakus vēl valodas kursus un viņiem privāti arī palīdzēt to. Viņiem laiku dot un arī atraktīvu palīdzību.
Evita šobrīd var strādāt attālināti. Viņa stāsta, ka Vācijā apgūs labu izglītību, bet ir bažas, vai Latvijā izdosies atrast līdzvērtīgu darbu.
Piemēram, izglītības atzīšana un arī pieredzes, darba pieredzes atzīšana. Piemēram, man ir pirmā augstākā izglītība pedagoģijā, bet es strādāju kā vadītāja Vācijā, un lai es šeit, kā direktors strādāt, man būtu vēl 2 gadi jāiet un jāstudē. Un ar 44 gadiem to darīt, nu, es godīgi pasaku, es esmu izmācījusies ļoti labās skolās, man ir ļoti labi diplomi. Un tas ir tas, kas man liek akmeņus ceļā, bet mana zināšanas, mana pieredzes, kāpēc nedalīties ar savējiem?
Šie visi ir jautājumi, kas, kā vērtē remigrācijas koordinatore Inga Madžula, būtu jārisina. Vēl pie problēmām, ar kurām saskars cilvēki atgriežoties, ir algas, sociālās garantijas un arī mājokļi. Bet skaidrojot aizdītā gada māju braucēju pieaugumu, tad būtiskākais iemesls ir vēlme bērnus laist Latvijas skolās un arī tas, ka ekonomiskā situācija arī citviet pasaulē pasliktinājusies.
Tas viss saistīts ar ekonomisko situāciju Eiropā, droši vien arī pasaulē. Cevišķi, jā, es esmu saskars ar cilvēkiem, kas dzīvo Anglijā un Īrijā, kad ir liela interese atgriezties, jo visa dzīve sadārdzinās tur, un līdz ar to, jā, nu sanāk, ka šeit Latvijā viņiem būtu ekonomiski izdevīgāk.
Vēl šo skaitu pieaugumu Inga Madžula saist ar rūpīgāku māju braucēju uzskaitu pašvaldībās.
Sāku vairāk sadarboties ar pašvaldībām, ar katru Vidzemes pašvaldību, un lūdzu viņiem izveidot datu bāzi, vienkārši sākt vākt datus par emigrantiem, kas ir aizbraukuši, atbraukuši, iespējams vēl plāno atgriezties, un šādā veidā man ir vairāk informācija, jo līdz šim es tā sapratu, ka nebija veidota katrā pašvaldībā datu bāze, un līdz ar to man ir vairāk šie te dati pieejami.
Arī šogad Vidzemē varētu būt daudz māju braucēji. Par to liecina tas, ka